ако има прашање да постави господинот Маркангел.
Thank you, Chairman. Before I put my question, I want to remind, in the name of NATO PA, and I want to remind also as a parliamentarian, that the discussions in our seminars are not only open to parliamentarians, but also for the academics. And as a parliamentarian, it's very interesting to hear our colleagues, but also the academic world. So I just wanted to clarify this, that everybody in this room is invited.
Сите сте поканети да учествувате во дискусијата како академиците, парламентарците, сите што се присутни во просторијава. Да го поставам првото прашање. Кога Европската Унија или во Европа, кога говориме за Балканот, секогаш голема нагласка ставаме за мултиетничноста на Балканот. Забележувам дека мултиетничноста во мојот дел од светот, Западна Европа, која наблюдуваме во гледна точка на имиграција и интеграција, има одредена промена на менталитет за која желеме. Например, пред два дена канцеларката на Германија кажа дека мултикултурното општество е мртво во Западна Европа и тоа е изјава која ме загрижува и би сакал да го прашам господинот Пердју дали гледа некаква контрадикција во тоа. Второто прашање мое е многу внимателно го слуша воведните забелешки на господинот Пердју. Тој говореше многу за улогата на Европската Унија и Соединетите држави. Накратко ја споменавте Русија како партнер и би сакал, и се разбира Турција, но ќе имаме можност, имаме говорник од Турција, кој ќе ни го објасни нивното гледиште. Но би сакал да дознаам повеќе за улогата и импликациите, учеството на Русија во овој дел од светот. Благодарам многу. Благодарам. Мислам дека мора да бидеме малку внимателни, да не ја нагласиме премногу, не премногу, туку, да им предаваме на луѓето за мултикултурализам, едно целосно интегрирано општество за кое зборував, тоа е цел за сите нас, но никој не е совршен во врска со тоа. Особено американците се горди на мултикултурното минато, затоа што ние имаме поинаква историја. Затоа интегрирањето на различни култури е дел од нашата структура, но ни одалеку не е совршено во Соединетите држави. Секогаш кога зборувате за мултикултурен аспект на кој да е општество, никој не може да зборува со апсолутен авторитет, затоа што сите имаме многу работа да завршиме. Има две насоки само на целта на мултикултурното општество денес. Едната е економска, а работни места. И секогаш оправдано или неоправдано, постои гледиште дека оние кои доаѓаат во вашата земја им земаат работни места на другите, на домашните. Сите имаме економски проблеми кои не, поради кои сме во стрес и тешко ние да ги прифатиме и доселениците во земјата. Втората тензија е особено силна и се должи на многу екстремни облици на исламот кои предизвикале големи проблеми во нашата, во мојата земја. Тоа е ние во Соединетите држави мора на вистина да одолееме на искушението да станеме непријателски расположени кон муслиманите во Соединетите држави. Имавме некои случаи настани со проблеми, но званичната политика на владата на САД е дека го прифаќаме исламот. Јасно ни е дека едно многу мало малцинство ни представува закана, но притисокот и појавата на екстремни облици на ислам го засили притисокот врз мултикултурализмот во светот повеќе од порано. Не ги слушнав коментарите на господја Меркел во целост, не ми е познат контекстот. Може би едноставно пренесувала нешто што за неа е факт, но се надевам дека и додала дека тоа е стварност која не профункционирала како што треба и дека треба да се погрижиме тоа да се поправи, затоа што нито едно општество не може да опстои и онака како што било порано. Тоа едноставно не е така. Населението е мобилно, никако не може да создадете етнички посебни подрачја, затоа мора тоа да го решиме. Мислам дека тоа за Западна Европа, Германија не е по ништо карактеристично во тој поглед. Има проблеми во Белгија, во Франција, на многу места, каде што малцинството, особено новите малцинства, не се добро прифатени во општеството. И да се навртам на што кажав во говорот, дали тие малцинства, дали имаат можности, дали имаат еднаква заштита правна, дали имаат можност да одат на училиште, да бидат дел од полицијата, ако има надеж. Исклучувањето од политиката, тоа е големиот проблем. Сега нема многу да одолговлекувам, тоа е тема за една многу, за друга важна конференција, како во САД, така и во Европа. Русија, што се несу од Русија, многу работев со русите во Дейтонскиот процес. Русија многу придонесе за успехот на Дейтонскиот договор. Русија има независно стојалиште во однос на Балканот, особено во однос на Косово. И Русија е важен фактор во овој регион. Тоа е неспорно. Прашањето е дали делата на Русија дали помага, им помагаат на овие земји креативно да се развијат, да ги разрешат своите проблеми или не. И јас мислам дека тоа е прашање кое Русија треба да одговори, но таа е фактор и ќе остане фактор. Сметам дека нивниот придонес беше по-конструктивен во 90-тите одошто во однос на Косово. Благодарам.
И јас ви благодарам, господине Бетио. Сега е следната поставување прашање, господина Твајт.
For your presentation, Turkey's name also. As you know, Turkey has very historical, deep ties with this region, remaining from Ottoman time. Ottoman
Imperia. Отоманската империја, различните етникуми, јазици се почитуваат во овој регион. Веднаш по распадот на Југославија, Турција воспостави политички, дипломатски, економски врски со овие земји. Нашиот председател организираше трилатерални советодавни состаноци со председателот на Србија и Босна и Херцеговина. Тие три држави, таму учествува и министрите за надворешни работи, за да се подобри особено администрацијата во Босна и Херцеговина. Напорите на Турција, Европската унија треба да ги поддржи напорите на Турција. Турција, како што знаете, не е член на Европската унија, таа е кандидатка членка и има свои индивидуални посебни напори во регионот да ја подобри стабилноста, безбедноста, економскиот развој во регионот. Но ако Турција стане членка на Европската унија, сигурен сум дека нејзините напори и придонеси ќе бидат посилни. Затоа сега, например, Турција има 7 средни училишта во оваа земја, во Македонија. Но тие напори треба да бидат согласени со напорите на САД и на ЕУ. Како што знаете, сметам дека балканските земји се многу важни, нивната стабилност и безбедност е многу важна за евроатлантската безбедност. Прашањето поврзано со името треба да се реши што е можно повеќе. Европската унија и САД мора да вложат многу повеќе напори за тоа што овие преговори се одвиваат под закрила на Обединетите нации, но се одвиваат многу бавно. Многу години веќе одмина. Ова прашање земјата е многу символично. И поради тоа символично прашање, Македонија не е во НАТО. И сметам дека тоа не е добро за ЕУ и за регионот. Затоа сметам дека САД треба да играат улога во решавање на ова прашање за името. Треба поголем притисок да се стави врз Грција, за да се дојде до некое прифатливо име меѓу двете држави. Тоа се моите коментари сега за сега. Утре еден турски академик ќе каже повеќе за учеството на Турција во овој регион. Благодарам многу.
И јас ви благодарам. Доколку имате нешто да додадете, господине Пердио?
Presentation: Turkey is a strategic player in this region.
Турција е стратешки фактор во овој регион. Таа има важни интереси во регионот, историски интереси, но и модерни тековни интереси. Турција е конструктивен фактор во помагање да се решат прашањата кои го измачуваат овој регион последните 15-тина години. Турција ќе остане важен фактор. Турција е економска економија во развој, кој има безбедностни интереси, и затоа сме уверени дека Турција ќе има и натаму позитивна улога. Се разбира, САД, сигурен сум, и Европската унија ќе продолжат да работат со Турција. Ќе имаме подоцна дискусија за Турција, затоа сега ќе запрам.
Благодарам, господине Пердио.
Thank you, Mr. Pardew. I have a short comment to Mr. Pardew. Republic of Macedonia, after its independence or the separation.
There's no translation.
Okay. Thank you. Се после 90-та година со распадот на Југославија, Република Македонија самостојна независна држава. И од 90-те години наваму граѓаните на Република Македонија, сите политички партии, сите влади досега, меѓу другото има две главни приоритети, две главни цели. Значи влез во Европската Унија и полно правно членство во НАТО. Во овој период од 20 години, мислам дека сите влади, парламентот и другите институции, медиумите, невладениот сектор, многу направија реформите да бидат успешни. Во делот на одбраната, според оценките на експертите во НАТО, земји членки на НАТО, оценија дека ние ги исполнеме сите услови за полноправно членство во НАТО. Исто така и реформите кои што беа необходни за јакне на демократските капацитети на Македонија, но и за влез во Европската Унија, се движиме согласно утврдената динамика. И овие два процеса, значи влез во НАТО и Европската Унија, беа силна мотивирачка одредница и сила на Република Македонија. Во последните две години има сигурно одредени фрустрации, но и натаму останува наш врвен национален државен приоритет Македонија да биде, да добие покана за влез во НАТО и да почнат преговорите за влез во Европската Унија. Вие самите рековте и господинот од Турција рече дека проблемот околу името е проблем кој што ќе го запре процесот на интегрирање на Македонија во НАТО и Европската Унија. Со оглед на тоа што вие, господин Периќу, бевте успешен медиатор од 2001 година, имајќи огромно искуство за балканските состојби, дали имате клуч како да се разреши овој спор со Република Грција, се со цел Република Македонија на Лисебонскиот самит во НАТО да добие покана за полноправно членство и да започнат преговорите за влез во Европската Унија? Бидејќи сите досега викаат дека тоа е прашање помеѓу Македонија и Грција и дека треба да најдат тие решение, разумно решение, компромис и така натаму, нашата влада исто така е подготвена за компромис со кој што нема да се загрози националниот идентитет на македонскиот народ, јазикот, културата. Тука е господинот Метју Нимиц како представник на Обединетите нации, на генерален секретар кој што го води овој процес, но досега не сме слушнале конкретно решение, предлог кој што отприлика ќе биде прифатливо и за двете држави. Затоа, дали вие имате сугестија како да се дојде што е можно побрзо до решение, се со цел да се откачат евроинтегративните процеси за Република Македонија? Благодарам.
Thank you, Mr. Trajanov.
Criticize both my former employers now that I'm out of government. I frankly
повторно имам можност да ги критикувам моите поранешни работодавачи. Сметам дека НАТО државите, значи зборувам за НАТО, но се однесува на државите вклучително и САД. Мислам дека одбивањето на членството на Македонија врз основа на спорот за името беше во основа избегнување на прашањето и сметам дека тоа не беше мудра постапка. Сметам дека НАТО требаше да ја прими Македонија, а прашањето за името требаше да остане посебно прашање за кое ќе се преговара меѓу Македонија и Грција. Сега, кога избраа да останат пасивни, да останат настрана, не НАТО како институција, туку членките на НАТО, сметам дека дозволија тој проблем да продолжи, да не се реши. Не верувам дека, мислам дека ќе биде многу тешко за Грција и Македонија успешно да го решат ова прашање без цврста, силна поддршка на меѓународната заедница во преговорите. Не е дека меѓународната заедница треба да заземе страна, но та треба да учествува во преговорите и да кажам отворено на врзовете страни да изврши притисок за да се дојде до разумно решение. Јас немам предпочитание некакво, тоа е нешто што државите мора да го решат, но сметам дека е неопходен притисок од Европската Унија и од САД врз двете страни за да дојде до заклучок некаков. Спротивно, кажав во мојата презентација дека е занемарување и токму е тоа, занемарување да се реши овој проблем.
Hvala lijepo. Zahvaljujem i prevoditeljima što ću moći govoriti na hrvatskom jeziku. Svi mi koji smo ovdje u dvorani razumjet će da mi građani Bosne i Hercegovine zahvaljujemo NATO-u i Sjedinjenim Državama i svim drugim zemljama koje su pomogle uspostavi prekida rata u Bosni i Hercegovini. Ali isto tako treba biti jasno da je u Daytonu napravljena vampir država, nemoguća misija od države. Naime, stvorena je jedna nepravedna, nefunkcionalna i jako skupa država. Jedna država, dva entiteta i tri naroda. Jedan entitet za Srbe, jedan entitet za Bošnjake, Muslimane. Hrvati su podstanari u toj zemlji. Ja nisam dugo čuo neodmjeren iskaz o Hrvatima Bosne i Hercegovine, kao što sam to danas čuo od gospodina Perdija. 13 stoljeća Hrvati žive u Bosni i Hercegovini, gospodine Perdi, i nemaju se oni od koga separirati, to je njihova zemlja. Vi ste ovdje naglasili dva nacionalizma i dva separatizma. Ali cijelo vrijeme moju zemlju zvali ste neustavnim imenom Bosna. Država je ustavno Bosna i Hercegovina i neslučajno. Vi ste iskazali, čini mi se, orijentaciju da je Bosna država, Bosanac čovjek, bosanski jezik, a Bosna muslimanska država. Mi građani u Bosni i Hercegovini tako to doživljavamo. Mi želju imamo stvoriti i možemo stvoriti zemlju jednakopravnih naroda, stvoriti i jeftiniju i funkcionalniju zemlju. Vi govorite, upravo su prije 2-3 sata objavljeni rezultati izbora o novom vremenu za Bosnu i Hercegovinu. A svjesni ste da su muslimani Bošnjaci izabrali Hrvate predsjednika u Bosni i Hercegovini. U naredne 4 godine Bosna i Hercegovina će imati 2 Bošnjaka u predsjedništvu i jednoga Srbina. I umjesto da ukažete na nepravednost u Bosni i Hercegovini i da ona ima budućnost samo kao pravedna i funkcionalna država, vi Hrvate označavate separatistima. Ponavljam, samo ne znam od čega. Nacionalna manjina Albanci u Bosni i Hercegovini uz podršku jednog dijela svijeta su dobili državu. Separatizmom. Mi Hrvati kao narod u Jugoslaviji ne možemo dobiti radijski ili televizijski kanal. To je sramota Europe, Amerike i cijele svjetske zajednice.
Blagodaram, gospodine Ivo.
Thank you, Mr. Ivo.
You speak with a good deal of passion, and
But let me
Zbrujate со страст, но да кажем, да го кажем следново. Ако Босна е нефункционална држава, сметам дека е и сметам дека ќе се сложите со мене.
Okay.
Тоа е она што ги фрустрира американците. Сметам веројатно и некои европјани. Ако вие сте граѓанин на Босна и Херцеговина и прашањето кое сакате, за кое се борите е дали имате овој број или оној број во председателство, тоа е многу помалку важно за мене. Најважно е дали сте избрале најдобрата личност да биде председател на државата. Кога ќе почнете да зборите за тоа кој е најдобар кандидат да ги представува интересите на народот. А да не зборувате за тоа дали е хрват или србин или бошњак, тогаш сметам дека ќе имаме вистински напредок. Додека зборуваме за телевизиски канали и за долгото име на земјата или за она по која вообичаено се нарекува, се додека зборувате за проценти на оваа институција и во оваа институција или она институција, тогаш зборувате за одвојување. А додека зборувате за одвојување, никаде не може да стигнете. Тоа е моето лично мислење. Јас го ценам вашиот одговор и но едноставно сметам дека грешите. И сметам дека во еден миг луѓето во Босна ќе сакаат водачи кои ќе можат да го видат интересот на целата земја, а не само на еден мал дел од неа. Кога ќе има водачи во Босна кои ќе престанат да зборуваат дека се хрвати, срби или бошњаци, туку дека се државјани на Босна и Херцеговина, тогаш ќе имаме напредок. Но додека слушаме за хрватскиот, бошњачкиот дел, српскиот дел, мислам дека никаде нема да стигнеме. Тоа е за жално за вас, за тоа што мислам дека има проблем во Босна. Тоа е главно поради водачите на Босна кои немаат визија за една обединета земја. Благодарам.
Благодарам, господине Пердио. Пред да му дадам збор наследниот, сакам да истакнам дека има уште двајца јавени за збор. Тоа се господин Висмет Рамадан и господин Слишка. За да може да се координираме со времето. Значи, дали има уште некој друг што сака да земе збор до крајот, за да може да го верификуваме? Тоа. Доколку нема друг за збор, сега има збор господинот Исмет Рамадани и господја Слешка. Повелете.
Нет, не предоставили.
Другой палья Исмет Рамадани. Исмет Рамадани де занесли.
Значи Исмет Рамадани и потоа господи Слешка, значи Исмет Рамадани, поверете. Благодарам господине Талат. Јас како представник на Евроатланскиот сојуз, како подпредседател на Евроатланскиот совет, прво со мојот коментар сакам да се согласам со една ретроспектива на развоите во Балкано што ја направи господинот Пердју, значи од 90-тите навака, меѓутоа истовремено сакам да го потсетам семинарот Росрод за една средба што се одвиваше во Охрид кога јас ја искажав идејата за еден Бенелукс во Балканот и според идејата во неа требаше да бидат Македонија, Албанија, Косово и Црна Гора како членки. И тогашната цел беше да се даде пример како треба да се развиваат овие држави колку што е можно побрзо со една голема економска инфузија и политичка поддршка од страна на меѓународната заедница, од Соединетите Американски држави, значи и Европската унија. тогаш се отвори расправа и се кажа дека ова работа сега не може да оди, затоа што Косово се уште не е признаена независна држава, призната меѓународно. Албанија имаше внатрешна криза, затоа што се работеше за 97 година, а Црна Гора се уште не беше независна тогаш. Независна држава, самостојна држава, е Македонија ги исполнуваше условите. Меѓутоа, сите овие држави чекора многу брзо напред и се доби меѓународна независност на Албанија во НАТО, Косово и Црна Гора исто така добро, меѓутоа Македонија поради името остана таму каде што беше. Познавајќи го господинот Пердиу уште од 2001 година и лично затоа што тогаш имавме многу работа во однос на разговорите што се одбива за Охридскиот рамковен договор, моето прашање би било како што следи. Дали мисли дека треба да се зголеми нивото на посредување, меѓутоа и на притисок за да се изнајде решение во однос на името со Македонија, за со Грција, за Македонија дефинитивно да го направи последниот чекор за зашленување во НАТО и за почеток на преговорите со Европската Унија, и како внатрешен проблем кој што се дискутира тука во Македонија најмногу и е политичко, дали се реализира, односно имплементира колку што треба и со потребната динамика Охридскиот рамковен договор. Дали мисли господин Пердиу како еден од архитектите на Охридскиот рамковен договор заедно со нас тогаш, значи главните политички партии, дали мисли дека ќе беше добро да заедно со господинот Леотар дојдат и ја дадат нивната дефиниција, односно нивната проценка за тоа колку и како е реализирано Охридскиот рамковен договор. Благодарам. Благодарам. И јас, господин Исмет. Господин Пердиу, повелете.
And
кои што не се разјаснети и се уште прашања на кои што треба да се работи, но мислам дека не би било корисно Леотар Диас да дојдеме и да на извесен начин и дадеме оценка, ја оценуваме Македонија и на тој начин да бидеме од помош. Мислам дека Македонија е доволно зрела, доволно развиена да се бави со спроведувањето на Охридскиот договор само по себе. Не го пратам спроведувањето во детали, но мислам дека тоа се одвива добро. Веќе зборував за тоа дека треба да има поголема меѓународна вклученост во разрешување на прашањето на името, да им се помогне на страните да дојдат до едно решение. Покренавте едно прашање на кое што сакам да се осврнам, а тоа е регионалната соработка. Се додека летам во Загреб преку Виена од тука, мислам дека има недоволна координација и соработка во регионот. Би било корисно пречките од вако вид да се надминат. Но мислам тоа е тесно поврзано со економскиот развој. Ако економиите во регионот и ако економијата на регионот се развива, тогаш ќе се најави и притисок за поголема економска координација. Како американски амбасадор во Бугарија, сакав да привлечам американски инвестиции во Бугарија. И сватив дека секоја земја сама по себе е мал пазар и тешко е да се привлечат луѓето да доаѓаат и да инвестираат. Но ако се гледаат целиот регионот во целина, сите земји, тогаш југоисточна Европа е навистина доста голем пазар. А тоа значи дека мора да има меѓународна соработка и координација во рамки на овој регион за привлекување на странските инвестиции. Кога тоа ќе се случи, мислам дека ќе има корист за сите, именно кога ќе дојде до ваква поголема економска соработка и координација.
Ви благодарам. Се сега според рете господа Слишка, повелете.
Пора името на државата Македонија носи една несигурност и мора да се постигне некаков договор.
То ми используем во всех органах власти в официальных
документах.
Но я хочу спросить о другом.
Дали сега се слушаме? Сакам да кажам дека ситуацијата е далеку од пријатна во врска со името. Поранешна Југословенска република Македонија. Прашањето се покренува дали сега таа постои или не. Мора да дојдеме до некаков договор за името. Русија ја призна Република Македонија во 92 година со председателски декрет и во сите званични документи ние се обраќаме како Република Македонија. Во медиумите тоа е исто така случај. Но сакам и нешто поинаку да кажам. Работиме со нашите турски колеги, соработуваме веќе 11 години и го разговаравме прашањето на евентуалното членство на Турција во Европската Унија. Колку пречки може да има во членството на Турција во ЕУ за Македонија? Сите за Македонија сега е проблем уставното име, барем за Грција. Доколку Косово реши да се приклучи на Европската Унија или на НАТО, колку време ќе им треба на овие организации да го прифатат Косово во членство? Тоа е прашање до господинот Пердју.
Благодарам, господин Слишка. Господин Пердју, повелете.
Не знаев дека Русија официјално ја има признаено Македонија под уставното име. Тоа е добро нешто. Секако се согласуваме со Руската Федерација дека прашањето на име то треба меѓународно да се разречи, што е порано можно, и затоа повикувам на поголем меѓународен ангажман. Што се однесува до Турција и Европската Унија, тоа прашање ќе го оставам на моите колеги од Европската Унија. Морам да кажам дека лично имам големи симпатии за Турција. Две години од мојот професионален живот го поминав таму и мислам дека и лично сметам дека доколку Турција сака да биде членка во Европската Унија и се остварени поставените стандарди, тогаш не гледам зошто тоа да не биде така. Што се однесува до членството на Косово во НАТО и Европската Унија, мислам дека тоа далеку сме се уште од тоа. Независноста на Косово е премногу нова. Воените способности, барем во врска со НАТО, се многу скромни. Мислам дека имаат големи амбиции да бидат и да станат членки на овие две институции. Сепак постојат стандарди за членство што треба да се исполнат. И мислам дека пред нив предстои долг пат, особено што се однесува до НАТО, а мислам дека е слично состојбата и со...
Благодарам и јас, господине Пердју. Мислам дека овде може да ја затвориме првата воведна сесија, затоа што се исцрпија сите пријавени за збор. Пред да ја затвориме оваа сесија, сакам да ви информирам дека следната сесија, значи попладневната сесија, почнува во 14:45, каде што модератор ќе биде господин Сенио Лан од ТИКАВ центарот Сова. Ја затвараме оваа сесија и времето што следи е слободно време. Се гледаме во 14:45. Благодарам.